Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր խմբակցությունները առաջարկել են մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված նոր հանձնաժողովներ ստեղծել։ Դատարանը վարույթ է ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչների հայցը, բողոքարկվում է նրան տեղեկանք չտրամադրելու ոստիկանության որոշումը։ Մեր տարածաշրջանին առնչվող հետաքրքիր իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Աշոցքում շինարարների նախկին տնակները որպես հիմնական բնակարան տալիս են երկրաշարժի ստուժածներին։ Հաղորդում Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղից, արդյոք հնարավոր է դրամի կուրսի նոր փոփոխություններ, կներկայացնենք փորձագետների գնահատականներ, ինչպես նաև կենտրոնական բանկի պատասխանը։ Այս եւ հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա 1 ժամում, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ադրբեջանի համար անընդունելի է Հայաստանի կողմից ադրբեջանական հողերի գրավման պատճառով ստեղծված ստատուս քվոյի պահպանումը։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբիի հետ հանդիպման ընթացքում ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության այսօր հայտարարել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։ Թուրքիա այցելած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը Անկարայում հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները, որը ամենից շատն է աջակցել հայ-թուրքական հաշտեցմանը, ցանկանում է տեսնել արձանագրությունները ստորագրած և սահմանները բացված, սակայն Թուրքիայի ձգտումը կարգավորել Ղարաբաղյան հիմնախնդիր արձանագրությունների ստորագրումից առաջ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը սխալ է համարել, հայտարարելով, որ Ամերիկան չի կապում այդ երկու հարցերը իրար հետ։ Թուրքիայում կառուցվելիք առաջին ատոմականի շինարարության համար հայտարարված տենդերը կարող է չեղյալ համարվել, այդ մասին ըստ թուրքական ՆՏՎ հեռուստաալիքի Ստամբուլում հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզը։ Ըստ նախարարի, իր ղեկավարած նախարարությունն այս պահին նպատակահարմար չի գտնում կառավարության հաստատմանը ներկայացնել ռուս-թուրքական համատեղ կոնսորցիումի մշակած ատոմակայանի կառուցման հայտը։ Հիշեցնենք, թուրքական ատոմակայանի կառուցման տենդերում 2008-ին հաղթող է ճանաչվել թուրք-ռուսական կոնսորցիումը, որի ներկայացրած հայտը միակն է եղել։ Կոսովոյում 3 անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների մոտ 45%-ը, լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ընտրություններն անցել են առանց միջադեպերի։ Անցկացված ընտրություններում իր կուսակցության հաղթանակի մասին արդեն հայտարարել է վարչապետ Հաշիմ Տաչին 2008 թվականի փետրվարին։ Վարին անկախության հրճակումից հետո սա առաջին քվեարկությունն է Կոսովոյում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ երկան մնալ Աֆղանստանում և անմիջապես կլքի երկիրը իր առջև դրված գլխավոր նպատակների իրականացումից հետո, որոնց շարքում են Ալ-Ղաիդա խմբավորման չեզոքացումը և աֆղան ժողովրդի ապահովության ստեղծումը ահաբեկչական գործողություններից, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները այսօր և վաղը Բրյուսելում քննարկելու են իրենց առաջիկա ռազմավարությունը Աֆղանստանում։ Եվրամիությունում ղեկավարող Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը հայտարարել է, որ Աֆղանստանի իշխանությունը պետք է արմատախիլ լինի կոռուպցիոն դրսևորումների շարքերում, որպեսզի չզրկվի օգնություն հատկացնող երկրների ֆինանսական աջակցությունից։ Ամեն օր Եվրամիությունը Աֆղանստան է ուղարկում մոտ $1.5 միլիոն գումար։ Աբխազյան միջազգային հեռախոսակապի Վրաստանի կոդից անցնում է ռուսականին։ Կովկասպրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ռուսաստանյան կոդը հունվարի 1-ից կիրառվելու է Աբխազիայի ինչպես ֆիքսված, այնպես էլ բջջային հեռախոսակապի ոլորտում։ Պաշտոնական Թբիլիսին սպառնացել է, որ Աբխազիա զանգահարելու համար ռուսաստանյան կոդն օգտագործող ընկերությունների նկատմամբ տուգանք կկիրառի։ Իրանում 1 միլիոնից ավելի թմրամոլկա խոստովանել են երկրի իշխանությունները։ Իրանի ոստիկանության թմրամիջոցների դեմ պայքարի գերատեսչության ղեկավարը իրանական թերթերից մեկում տպագրած իր հրապարակման մեջ նշել է, որ միայն հերոինից երկրում 930,000 մարդ կախում ունի։ Իշխանությունների գնահատմամբ խնդիրը խորանում է Աֆղանստանից ներթափանցող թմրամիջոցների պատճառով։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադիկին այսօր ներկայացել է հասարակությանը, ինչը լրատվամիջոցների գնահատմամբ բացառիկ դեպք է հռոմում Մակի Հովանու ներքո անցկացվող և սովի դեմ պայքարին առնչվող գագաթնաժողովի ընթացքում Իրանի առաջին տիկինը ղեկավարների կանանց հավաքի ժամանակ Պարենի անվտանգությանը նվիրված ելույթով է հանդես եկել։ Նա Իրանը բնութագրել է իբրև սովի դեմ պայքարող երկրի լավ օրինակ։ Առաջին տիկին անց համաժողովը ղեկավարում է Եգիպտոսի առաջին տիկին Սյուզան Մուբարակը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերումը հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները, ժառանգությունը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր առաջարկներ են ներկայացրել նոր հանձնաժողովներ ստեղծել ուսումնասիրելու համար մարտի 1-ի դեպքերը կամ մոնիթորինգ իրականացնելու համար։ Ընդհանրապես, երբ խորհրդարանում առաջարկներ են լինում, падգամավորները նախ որոշում են ընդգրկել հարցը օրակարգ, թե հենց սկզբից մերժել։ Ժառանգությունը առաջարկել է ավելի լայն հանձնաժողով ստեղծել, որի նպատակն է լինելու պարզել մարտի 1-ի զոհերի մահվան հանգամանքները, բացահայտելու նրանց, ում կրակոցներից 10 մարդ զոհվեց։ Դաշնակցությունն էլ առաջարկել է մոնիթորինգի հանձնաժողով ստեղծել, որը պետք է հետևի, թե ինչպես են կատարվում Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի առաջարկները, թե ինչ ընթացք են ունեցել այս առաջարկությունների քննարկումները եւ ինչ է որոշել խորհրդարանը, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ազգային ժողովը ձայների 71-25 կողմ հարաբերակցությամբ մերժեց այսօր մեկնարկած քարոջայի օրակարգում ընդգրկել Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նոր խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ ժառանգություն խմբակցության առաջարկած որոշման նախագիծը։ Փոխարենը արտահերթության կարգով քարոջայի օրակարգ մտավ դաշնակցության նմանատիպ նախագիծը մոնիտորինգի հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Ժառանգությանը մերժելը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբราհամյանը հիմնավորեց նրանով, որ եթե երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները երկու հարցերը համարում են արտահերթ, ապա առաջնայնությունը տրվում է մեծ խմբակցությունների առաջարկած նախագծին։ Հետևաբար,
ժողովրդների օրակարգ են գրում հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության կողմից ներկայացված հարցը, քանի որ նրա թվականակը ավելի մեծ է։
Ժառանգություն խմբակցությունից Լարիսա Ալավերդյանի հեղինակած որոշման նախագծում ամրագրված էր, որ առաջարկվող հանձնաժողովի համար պետք է գերակա լինի մարտի 1-ի հանցագործների պատժելիության սկզբունքը եւ հանձնաժողովը պետք է հետամուտ լինի մարդասպանների բացահայտմանը։ Առաջարկվում էր հանձնաժողովի կազմում ընդգրկել ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ ոչ խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների եւ միջազգային փորձագետների։ Իրենց առաջարկը քարոջայում չընդգրկելու որոշումից Լարիսա Ալավերդյանը չզարմացավ, վկայակոչելով այն պիտակները, որ ամիսներ առաջ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը քննարկելիս խորհրդարանում հնչել էին իրենց հասցեին։
Նրանք դեմ են դրան անդրադառնալու, ես համոզված եմ, համոզված լինելով, որ ընդդիմությունը տվյալ դեպքում ժառանգությունը եւ Լարիսա Ալավերդյանը ուզում է պոպուլիստական բաներ անել։ Այդ զեկույցը քննարկելու ժամանակ արժանացել ենք այնպիսի պիտակավորումների, որը ես անհարմար եմ համարում կրկնել։ Հենց հիմնականում հանրապետական կուսակցության կարկառուն դեմքերից քարանձավային շպիոնամանիայով միայն կարելի է բացատրել այն պիտակները, որոնց իրենք արժանացրեցին ժառանգության
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն չի տվել ժառանգության այս նախագծին։ Ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, հիմնավորումը եղել է այն, որ դա քաղաքական փաստաթուղթ է եւ կասկածի տակ է առնում Սամվել Նիկոյանի գլխավորած հանձնաժողովի ողջ աշխատանքը։ Ալավերդյանը վկայակոչեց, որ հենց այդ հանձնաժողովի զեկույցում էր ամրագրված 10 զոհերի սպանության հանգամանքների չբացահայտված լինելու փաստը։
Զուտ քաղաքական փաստաթուղթ է։ Հիմա զուտ քաղաքականը դա իդեպ հայհոյանք չէ, դա վիրավորանք չէ, ազգային ժողովը դա միակ քաղաքական մարմինն է, ես քաղաքական գործիչ եմ եւ ցանկացած այստեղ ամենահասարակ ընդունվող օրենքը քաղաքական փաստաթուղթ է։ Այո, եւ վիճակը այսօր Հայաստանում դա քաղաքական ճգնաժամ է։ Միչեւ մենք այստեղ դես այդ կանգնած ենք, մարդասպանները փողոցում ազատ քայլում են։ Ես ավելացնեմ, որ ընդհանրապես դրվակ չկա ավելի քան 220 վիրավորվածների մասին։
Իդեպ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն չեր տվել նաև դաշնակցության նախագծին, որը սակայն արտահերթության կարգով այսօր մտավ օրակարգ։ Դաշնակցությունը, հիշեցնեմ, առաջարկում է ստեղծել մոնիթորինգի հանձնաժողով, որը կվերահսկի մարտի 1-ի նախկին խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցում ամրագրված առաջարկների իրականացմանը։ Դավիթ Հարությունյանի ղեկավարած հանձնաժողովի առարկությունն այն է եղել, որ այդ գործընթացը խորհրդարանի որոշմամբ կարող են իրականացնել խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովները եւ ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու կարիք չկա, սակայն դաշնակցականները չեն ընդունում նման հիմնավորումը, համարելով, որ դրա նպատակը խնդրի քննարկումը սառեցնելն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրենց առաջարկին, Հոյդա պատգամավոր Արտվիկ Մինասյան։
Մեր առաջարկի հիմնական մեխանիզմը հենց դա է, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովը պետք է ղեկավարի ընդդիմությունը կամ առնվազն տեղակալի մակարդակով
խորհրդարանական ընդդիմություն։
Գրել ենք ընդդիմությունը։ Համենայն հավանականությամբ խորհրդարանական ընդդիմությունը
կա։ Խորհրդարանական ընդդիմության ներգրավումը նախատեսել
է։ Անպայման։ Արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին նախատեսված է, առաջարկությունը կանի մոնիտորինգի հանձնաժողովը, և ոչ միայն իրենց, այլ նաև քաղաքացիական հասարակության այլ ներկայացուցիչների, մարդու իրավունքների պաշտպանին և նաև ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին։
Եվ փաստավոր խմբի կարգի ինչ որ կարող ստեղծել նախատեսում եք։
Այս մոնիտորինգի հանձնաժողովը դրա մասին չի խոսում։
Այսինքն եղածը, հավանաբար։
Եղած առաջարկությունների կատարման ընթացքը։
Իսկ մահվան հանգամանքների բացահայտման։
Նաև մահվան հանգամանքների բացահայտման մասին։
Արցիկ Մինասյանը նաև տեղեկացրեց, որ իրենց առաջարկած կառույցը կոչված է վերահսկել Եվրոպայի կողմից Հայաստանին արված առաջարկների կատարման ընթացքը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Մարտիմեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանի կարծիքն էլ լսեցինք։
Դաշնակցության առաջարկը վերաբերում է հետևյալին, այսինքն որ մարտի 1-ին ինչ կատարվել է, մենք չենք կարող հետ բերել։ Արդեն դա եղել է ցավոք սրտի։ Ինչպես անել, որ մեր երկրում այլևս չկրկնվի դա։
Հարցին, արդյոք դրա համար ամենակարևորը սպանությունների բացահայտումը չէ, այլ ոչ թե հանձնաժողովների ստեղծումը, Նիկոյանը պատասխանեց։
Երկուսն է կարևոր։
Իսկ նորաստեղ հանձնաժողովի առաջ արդյոք դրված է ընդդիմության վկայակոչած քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու խնդիր, օրինակ իրենց նախկին գործընկերոջը Սասուն Միքայելյանին։
Ինձ մի հարցրեք, այն հարցը ինձ մի տվեք, որ ուրեմն դատա իրավական համակարգն է։ Ես դատավոր չեմ։ Ես դատավոր չեմ, դատախազ չեմ։ Դե գնացեք, ես չեմ փորձել դառնալ։
Ես
չգիտեմ նա քանի տարի պետք է, ես կուզենայի, որ նա ընդհանուր առմամբ ազգային ժողովում լիներ, բայց ունենք այն ինչ ունենք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դատարանը որոշեց, որ 4-րդ իշխանություն թերթը պարտք է տպարանին, որը պետք է մարի։ Թերթի խմբագիրն էլ պնդում է, որ պարտք չեն և դա պարզապես թերթը փակելու քաղաքական որոշում էր։ Գին տպարանը 2.5 միլիոն դրամի պարտքի հայց էր ներկայացրել թերթի դեմ, այդ հայցի հիման վրա դատարանը որոշել էր արգելել 4-րդ իշխանության հրատարակումը, մյուս տպարաններին ևս արգելելով տպագրել 4-րդ իշխանությունը։ Թերթի խմբագրակազմը գործնեությունը շարունակելու ձևը գտել էր, հրատարակելով մեկ ուրիշ թերթ 4-րդ ինքնիշխանություն անվանումով։ Միաժամանակ 4-րդ իշխանության վեճը տպարանի հետ ավարտված չէր, գործը դատարանում էր, դատարանի որոշումը և թերթի արձագանքները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարեց գինդ տպարանի հայցը ընդեմ օգոստոս գործակալության, որը հրատարակում էր 4-րդ իշխանություն թերթը։ Մասնավորապես դատարանը որոշեց իօքուտ գինդ տպարանի օգոստոս գործակալությունից բռնագանձել մոտ 2,600,000 դրամ։ Բացի այդ, դատարանը որոշեց, որ 4-րդ իշխանությունը չի կարող լույս տեսնել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի կատարվել վճիռը, այսինքն քանի դեռ պարտքը չի վճարվել։ Հիշեցնենք, որ գին տպարանը հայց էր ներկայացրել օգոստոս գործակալության դեմ, պահանջելով բռնագանձել գոյացած պարտքը, ինչպես նաև դատարանի որոշմամբ արգելել էր 4-րդ իշխանության տպագրումը ցանկացած տպարանում, քանի դեռ պարտքը չի վճարվել։ Դատարանը ըստ էության բավարարեց տպարանի պահանջը։ Սակայն 4-րդ իշխանություն թերթի գլխավոր խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում կրկին պնդեց, որ իրենք գինդին պարտք չեն և հետևաբար չեն վճարելու 2,600,000 դրամի հասնող գումարը։ Նշենք, որ եթե 4-րդ իշխանությունը հրատարակող օգոստոս գործակալությունը գինդին չվճարի այդ գումարը, այսինքն դատարանի վճիռը կամովին չկատարի, ապա այն կկատարվի դատական ակտերի հարկադիր ծառայության միջոցով։ Բայց մինչ այդ Շողեր Մաթևոսյանը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի այսօր կայացրած որոշումը վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում։ Իսկ հետո նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, նշենք, որ ընդդիմադիր թերթի գլխավոր խմբագիրը համոզված է, որ իշխանությունների կողմից ուղղակի որոշում է կայացվել փակել ընդդիմադիր թերթը և հետևաբար դատարանի այսօր կայացրած որոշումն էլ թելադրված էր հենց իշխանական շրջանակներից։
Այո, ես պնդում եմ, որ սա իշխանությունների կողմից իջեցված վճիռ էր, որը ինքը բերեց ու հրապարակեց ընդամենը։
Փակելու թերթի ինչ խնդիր էր ասում, եւ նա 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը լույս է տեսել,
եւ ձեր պատվաստները ինչ։ Չգիտեմ, իրենց հարցրեք, ասենք քեն քշելու։
Կոնկրետ ու ձեր թերթը ում դուրս չեր գալիս ձեր
պատվաստը։ Իսկ ձեր
իշխանական որ թևին կոնկրետ։
Իսկ թվով բոլոր թևերին միաժամանակ։
Գլխավոր խմբագրի փոխանցումը թերթը շարունակելու է աշխատել։ Ուղակի 4-րդ իշխանությունը կշարունակի լույս տեսնել 4-րդ ինքնիշխանություն անունով։ Նշենք, որ ոչ միայն արգելվել է 4-րդ իշխանության տպագրումը ցանկացած տպարանում, այլև արգելվում է այս թերթի լրագրողների մուտքը ազգային ժողովի շենք։ Թերթի թղթակից Թագուի Թովմասյանը, ում արդեն 2-րդ անգամ են արգելել մուտ գործել շենք, մեզ է զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ խորհրդարան իրենց մուտքը արգելվում է մի պատճառով, քանի որ 4-րդ իշխանության հրապարակումները դուրս են գալիս ազգային ժողովի ղեկավարին։
Պատուրը ինձանից վերցրեցին հավատալմագիրը եւ ասացին, քանի դեռ ձեր թերթը չի տպագրվել, դուք չեք կարող մտնել ներս, եւ ինձ նաեւ խոստացան ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը, խոստացան, որ երբ որ ցանկանանք մենք հայտ կիչացնենք եւ մենք հայտով ներս կմտնենք, բայց 2-7 այսօր գնացի ազգային ժողովի աշխատանքները լուսաբանելու, խոստացվածի համաձայն իրենք հայտ էին իջացրել, բայց այնպիսի հայտ համաձայն, որը ես չէի կարող մտնել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, այսինքն նրանք մասնակիորեն էին կատարել իրենց խոստումը եւ ամբողջապես խախտել էին նախ անմեղության կանխավարկած ասվածը, քանի որ դատավճիռը այսօր նոր հրապարակվեց եւ դեռ հայտնի չէր մեր թերթը կշարունակի տպագրվել թե ոչ։ Երկրորդ, նրանք հաշվի չէին առել այն հանգամանքը, որ 4-րդ իշխանություն անունով կա էլեկտրոնային թերթ եւ բացի այդ 4-րդ իշխանությունը տպագրում է նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այսինքն 4-րդ իշխանություն թերթի տպագրությունը դադարեցված է բացառապես Հայաստանի տարածքում, այսինքն այդ մասով է միայն 4-րդ իշխանությունը համարվում չգործող լրատվամիջոցից, որպես ինտերնետային կայք գործող է, որպես արտերկրում տպագրվող թերթ գործող է։
Այսինքն կարծում եք, որ խնդիրն այստեղ ընդհանրը
միտում կա 4-րդ իշխանության լրագրողներին արգելել մտնել ազգային ժողով, ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, որտեղ բոլորին է հայտնի թե ինչեր է կատարում եւ գուցե շատ լրատվամիջոցներ չեն լուսաբանում, իսկ մեր լուսաբանածները իրենք երևի մի փոքր ծանր են տանում, հատկապես մականունավորների մասով երևի մեր հրապարակումները դուր չեն գալիս որոշ պատգամավորների եւ ազգային ժողովի ղեկավարին։
Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչական դատարանը Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչների հայցը վարույթ ընդունեց, 2 օրից այն կքննարկվի։ Խոսքը վերաբերում է նրան 5 տարվա բնակության տեղեկանք չտրամադրելուն բողոքարկմանը։ Այդ տեղեկանքից է կախված Նիկոլ Փաշինյանին պատգամավորության թեկնածու գրանցել չգրանցելու հարցը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Վարչական դատարանի դատավոր Արծրուն Միրզոյանն այսօր է որոշում կայացրել պատգամավորության թեկնածու հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցչի հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին, եւ հենց նույն օրն էլ որոշել է դատական նիստը գումարել 4-7 նոյեմբերի 18-ին։ Արդյոք դատարանը չի խախտել օրենքով սահմանված ժամկետները, հարցն ուղեցինք նախ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթեոսյանին։
Ես կարող եմ ասել, որ վարչական օրենդրությունը հետ առնով բավականին լղոզված է, նշվում է 7-օրյա ժամկետ, հայցադիում ներկայացնում ժամկետը նշվում է 3 օրացույցային օր, եւ այս դեպքում դատարանը մեկնաբանել է 7 իրեն, որովհետեւ 7-օրվա մեջ կամ 7 օրացույցային օրվա մեջ մտիկ չէր կայացրել։ Ուղղակի օգտվելով լղոզվածությունից դատարանը նման մեկնաբանություն է արել, հիմա 2 օրը մեզ համար մի մեծ ծանրություն չի, կսպասենք մեզ արդյունքների տարբեր։
Փորձառումի շարք իրավաբանները մեր նույն հարցին պատասխանեցին, որ դատարանը խախտել է գործի քննության եւ որոշում կայացնելու համար օրենքով սահմանված ժամկետը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաստատած ժամանակացույցով մինչեւ նոյեմբերի 26-ը ժամը 18:00 թեկնածուները կարող են ընտրատարածքային հանձնաժողով ներկայացնել գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Փաստորեն, եթե դատարանը բավարարի Փաշինյանի ներկայացուցիչների հայցը, ապա ընդամենը 1 շաբաթ ժամկետ է մնում փաստաթղթեր ներկայացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ Իջևանի ազնագրային բաժնի պետը տեղեկանք չէր տրամադրել Նիկոլ Փաշինյանին առայն, որ նա վերջին 5 տարում մշտապես բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմնավորելով, թե Փաշինյանը հետախուզման մեջ է գտնվել 2008-ի փետրվարի 26-ից մինչև 2009-ի հուլիսի 7-ը, և այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունում նա չի բնակվել։ Իհարկե, օրենքի պահանջով ոստիկանությունը դատարանում դեռ պետք է հիմնավորի եւ ներկայացնի անհրաժեշտ ապացույցներ, որ Փաշինյանն իսկապես Հայաստանում չի եղել այդ ժամանակահատվածում։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը օրեր առաջ մեր ռադիոկանին համոզված պնդել էր, թե ոստիկանությունը նման ապացույց ներկայացնել չի կարող, քանի որ իր պաշտպանյալը Հայաստանում է գտնվել, հակառակ դեպքում ոստիկանությունը պետք է հստակ ապացույցներով հիմնավորի անցակետից ելք ու մուտքի վերաբերյալ փաստերով։ Այդուհանդերձ, ինչ ակնկալիքներ ունի հայցվոր կողմը 4-7 օրվա նիստից, կբավարարի դատարանն իրենց հայցը, Դավիթ Մաթեոսյանն է պատասխանում։
Ես էլի եմ ասել, որ ըստ էության Հայաստանում չկան անկախ դատարաններ, եւ դատարանները այսօր փաստացի գործադիրի հանձնակատարներն են։ Տվյալ դեպքում գործող փաստացի իշխանության քաղաքական որոշումներ կատարողներն են։ Այն դեպքում, երբ մերժեցին անհիմն անօրինական ձևակերպումներով Նիկոլ Փաշինյանին վերջին 5 տարում Հայաստանի Հանրապետությունը բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրումը, դա ևս ապացույց է, որ քաղաքական որոշումը այդ պահի դրությամբ այդպես էր կայացված։
Չնայած այս բոլորին, պարոն Մաթևոսյանը չբացառեց նաև, որ դատարանը կարող է դրական լուծում տա իրենց հայցին։
ԵՒս ուշացումը երկու օրվա մեկնաբանում ևս դրանով, թերևս դատարաններում հաշվի են առնում, որ երկու օրվա ընթացքում հնարավոր է քաղաքական որոշում փոխվի։ Հակառակ դեպքում նրանք ստիպված կլինեն կայացնել մի որոշում, մի վճիր, հա, որը ընդհանրապես հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին։ Թե ինչ հիմնավորում կդնեն դրա տակ, այդ դեպքում էական չէ։
Տարօրինակ է նաև անցյալ շաբաթվա վերջին թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրված տեկնացուներից մեկի, Վլադիմիր Կոստանյանի հայտարարությունը, որով նա կոչ էր անում մյուս տեկնացուներին միասին հրաժարվել ընտրապայքարից և ինքնաբացարկ ներկայացնել։ Զարմանալի է, որ այս հայտարարությունը արվում է, երբ դեռ հայտնի չէ դատարանի որոշումը։ Այն ժամանակ հայտնի չէր անգամ, թե դատարանը վարույթ կընդունի հայցը, թե ոչ։ Այս հայտարարության առնչությամբ արդեն Հմայա Հովանեսյանը այսօր մեր եթերում հայտնել է իր տեսակետը։ Հայաստանի մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այդ հայտարարություններն արվում են
անդիմադիր կեցվածքի համար դափլիներ գողանալու նպատակով, բայց սրցակապես նրանց հետաքրքիր չէ ոչ Փաշինյան Նիկոլի ճակատագիրը, ոչ ընդդիմության ճակատագիրը։
Եվ մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը հայտարարեց իր մեկնարկը այսօրվանից
դեպի պարլամենտարիզմի ոստան։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դատական համակարգին դատարանների վճիռների կատարմանը անդրադառնանք մեկ կոնկրետ դեպքով։ Սա շարքային մի քաղաքացու պատմություն է, քաղաքական ոչ մի ենթատեքստ, նույնիսկ ոչ մի ծալք չունի։ Շարքային մի քաղաքացի առանց չափազանցության դուր չունի իր տուն մտնելու համար, դրան տեղը հարևանը պատ է շարել։ Դատարանը անդուր հարևանի օգտին որոշում է կայացրել, բայց այն մնացել է օդից կախված, ինչպես Հովանես Ասատրյանի բնակարանի դուռը։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում այս պատմությունը։
Առաջ Ռոմ էին տանում ճանապարհները աշխարի բոլոր, այսօր Հայաստանի բոլոր ճանապարհները տանում են դատարանական ծուղակ։
Դատարանից դատարան, դատական ատյանից մյուս ատյան, երևանցի Հովանես Ասացյանը դիմել է մի պարզ պահանջով։
Բաբյագանն ու Բաբյագան է, իա տունը դուր ունի, բայց ես մարդու տունը դուր չունի։ Բնակիչ եք պատկիցի են, ասում եմ, բավական ես մարդուն տանջես, ասում է, իմ գրբանս այնքան հաստ է, որ ես կարող եմ դեռ 10 տարի պայքարել, մինչև ինքը կմահանա։
Հովանես Ասատյանի բնակարանը Արաբկիրի 51 փողոցի 3-րդ շենքում դուր չունի, բարիս բունի մաստով։ Պատուհանով է ելում ուտանում, քանի դեռ Հովանեսը իր նոր գնաց բնակարանի շինարարությունը չեր ավարտել, մի օր եկել տեսել է, որ հարևանը ընդհանուր օգտագործման միջանցքի հաշվին մեծացրել է իր տունն ու Հովանեսի բնակարանի դուռը ներառել այդ ավելացված ապօրինի տարածքի մեջ։ Հովանես Սարգսյանը Հովանես Ասատյանի մյուս հարևանն է։
Այս նախկին բնակիչը քանդել այս դուռը, իր դուռը փակել սվարկայ արե երկաթից։ Ու այդ ամբողջ ընդհանուր միջանցքը սեպականաշնորհել է ինքնակամ, ինքնիրավչությամբ։ Տեսեք երկու բնակարանի դուռը։ Հիմի ոնց որ էս բնակարանից մեկն ու մեկը, բավերի ինքնակամ, էստեղ էս մի դուռը փակի, կամ էս սրա դուռը փակի, ստե միա չեկեր դուռ դնի դրսի, ու էսի դարձնեք իրա խոր։ Տեսա պատմությունը։ Որ դադար հոսենտեն չի հասկացել, թե հասկացել չի ուզում ունի։ Եվ այն դեպքում, երբ որ շենքում ապրում են ազգային անվտանգության կոմիտեի աշխատողները, պատասխանատու գնդապետ, փոխգնդապետ մարդիկ։
Հովանեսը գործն այսպես չի թողել։ Դեռ 2 տարի առաջ դիմել է դատարան ու պահանջել հարևանից ազատել ապօրինի զբաղեցված տարածքը, իր սեփական բնակարանի սեփական դուռը տնորինելու հնարավորություն տալ։
Վճիրը եղել այն մասին, որ դռները բաց են, ապօրինի կցակառույցը քանդեն։ Դատարանը այս վճիր կայացրել է, բայց այդ արանքում այս նախորդ տերերը վաճառել, փախել են, նոր տերն են, ասում է, ես փող եմ տվել, միջանցքի համար փող եմ տվել։ Խարդախություն։ Իսկ գլխավոր դատախազությունը սրա մեջ քրեական հանցագործություն չի տեսնում։
Շենքի համատիրությունն այս հարցով զբաղվել է, վարչությունը նույնիսկ որոշում է կայացրել, որ ապօրինի կառուցապատում է տեղի ունեցել։ Համատիրության նախագահ Ռազմիկ Ներսիսյանն ասում է.
Համատիրությունը զբաղվել է այդ հարցով, բայց համատրության կարծիքը հաշվի չեն արել։
Ռազմիկ Ներսիսյանն ասում է, որ անօրինականություն են թույլ տվել թե դատարանը և թե կադաստրը։ Վերջինս չպետք է թույլ տար վաճառել մի բնակարան, որի տերը ապօրինի տարածք էր զբաղեցրել ու դատական գործ կար դրա նկատմամբ։ Համատիրության ղեկավարն ասում է, որ հետագայում գրություն են ուղարկել դատարան ու տեղեկացրել ապօրինի արքու վաճառքի մասին։
Համատիրության վարչության որոշումը կնիկով ստրագրում ֆեշատով հետուարկած տնակետես գրություն ձեզան չենք պահանջել։
Հիմա դեռ դատական նիստերը շարունակվում են միանգամից մի քանի դատական ատյաններում, նաև վարչական դատարանն է այս գործով զբաղվում։
3 տարի է դատարանը արաբգիր քանակեր Վեցում դատարանը, դատավոր Հովսեփյան, 3 տարի է չեն կարողանում այս դուռը բացել։ Երրորդ անգամ, արդեն 3 տանուցում եմ ստացել, երրորդ անգամ ես պետք է մտնեմ դատարան, նորից գնամ վերաքննիչ դատարան, որպեսզի նորից վերաքննիչ դատարանը անհեթեթ հիմունքներով վարույթ ընդունի։
Հովանեսի հարևանը Հովանես Սարգսյանն ասում է.
Աշխարհի իրավաբանության մեջ այդպիսի բան չի եղել, որ օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը գործով նորից չկադարվի ու նորից դնեն դատալսում անում։ Ես վասակավոր իրավաբան եմ երկար տարիների, ես այդպիսի բան չեմ տեսել, սա խայտառակություն է։
Հովանես Ասատրյանն ասաց, որ հերթական ծանուցումն է ստացել դատարանից, իր բազմաթիվ դիմումներն այժմ քննարկում են նաև հանրային խորհրդում։
Եվ ես բաղը չեմ զարմանա, եթե ես միջանցքի ապօրինից զբաղվածը նույնպես օրինականացվի։ Փողով տալիս է, այն էլ օրինականացնում է։ Փողը պատիվ է, ուժը, իրավունք, ամեն ինչ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա մարտի 3-ին կենտրոնական բանկը որոշեց դրամի ազատ կուրսի անցնել, ինչպես ասում են, լողացող կուրսի անցնել, բայց դրամի մոտ լողալը լավ չստացվեց, մի քիչ սուզվեց, հենց նույն օրը դոլարի կուրսի համեմատ դրամը մոտ 30%-ով արժեքը կորցրեց, որոշ փորձագետներ այդ օրը նույնիսկ կոչեցին սև երեքշաբթի։ Ազգային արժեքի կուրսը պահելու ձևերից մեկը մեծ քանակությամբ արտարժույթ վաճառելն է։ Այս հինգշաբթի Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը ասել էր, թե ֆինանսական շուկայում արտարժույթային ներխուժումներ կատարելու առումով Հայաստանի կառավարությունը առայժմ մնում է հիմնադրամի մշակած չափանիշների սահմաններում, սակայն նա նաև զգուշացրել էր, եթե ներխուժումները շարունակվեն այս տեմպերով, ապա կառավարությունը խնդիրներ կունենա հետագա վարկեր ստանալու հարցում։ Կառավարությունը շարունակում է արտարժույթի վաճառքը։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը ասում է, թե գործարարները սպասում են, որ դրամը նորից կարժե զրկվի, կենտրոնական բանկի ներկայիս ղեկավարները դա հերքում են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի գործարար միջավայրը սպասում է դրամի հետագա արժեզրկմանը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Վերջինիս խոսքով դրա մասին է վկայում նաև հայաստանյան բանկերի կողմից տրվող վարկերի կառուցվածքը։ Ներկայում դրամատները գերադասում են ավելի շատ վարկեր տրամադրել արտարժույթով, մասնավորապես դոլարով, ինչը ըստ Ասատրյանի խոսում է նրա մասին, որ բանկերը նույնպես կանխատեսում են, թե դրամի արժեզրկումը կշարունակվի, ուստի վարկերը տալիս են դոլարով, որպեսզի չտուժեն։
Այս տարվա ընթացքում մենք բացեք բանկային համակարգի վարկային պորտֆելը։ Մենք տարի մտել ենք, երբ որ պորտֆելու մեծամասնությունը կազմեին դրամային վարկերը, իսկ ապրիլ-մայիսից հետո արդեն մեծամասնությունը կամ մեծ տեսակարգը շիր արդեն։ Ես կարծում եմ այսօր պորտֆելը մոտավորապես 55-45, 57-43 հոկոտ դոլարի։ Կրկնում եմ, ես պարագայում, որ տարին մենք մտել ենք ճիշտ հակառակորդի։
Այստեղ նշենք, որ մեր խնդրանքով կենտրոնական բանկը մեզ տրամադրեց սեպտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 8-ը ընկած ժամանակահատվածում հայաստանյան բանկերի կողմից դրամով և դոլարով տրամադրված վարկերի ծավալի մասին տվյալներ։ Ըստ այդմ նշված ժամանակահատվածում մեր բանկերը դրամով տրամադրել են մոտ 92.3 միլիարդ դրամի վարկ, իսկ դոլարով ավելի քան 2 անգամ ավել, գրեթե 190 միլիարդ դրամի։ Ինչևէ, Բագրատ Ասատրյանից փորձեցինք ճշտել, եթե կան նման սպասում և դրամի արժեզրկումը ներկայում ավելի հավանական է դիտարկվում, հնարավոր է, որ կրկնվի այս տարվա մարտի 3-ին տեղի ունեցածը, երբ մեկ օրում դրամն արժեզրկվեց մոտ 20-25%-ով։
Կարծում եմ, այն ինչ որ ունեցել ենք այս տարվա մարտ ամսին, նման իրավիճակ չի լինելու։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը պարզաբանեց, որ ի տարբերություն անցած տարվա աշնան առկա իրավիճակի, որն ի վերջո անգեցրեց դրամի նման կտրուկ արժեզրկմանը, այս տարի Հայաստանի արտաքին առևտրական հաշվի հաշվեկշիռն ավելի քիչ մտահոգիչ է։ Տնտեսական ճգնաժամի պատճառով մեր ներմուծումը կրճատվել է մոտ 1 միլիարդ դոլարով, ինչը նշանակում է, թե մեր արժութային շուկայում ճիշտ այդքանով նվազել է դոլարի նկատմամբ եղած պահանջարկը։ Ըստ Ասատրյանի, սա իհարկե հարցն արմատապես չի լուծել, դրա համար էլ կենտրոնական բանկը շարունակում է դոլար վաճառել պահելու դրամի փոխարժեքը։ Մեր կողմից ավելացնենք, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում նոյեմբերի 9-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Nasdaq OMX Armenia-ում իրականացվել է մոտ 26 միլիոն դոլարի վաճառք։
Եթե մենք խոսենք լողացող փոխարժեքի քաղաքականության մասին, եթե այդպեսին լիներ քաղաքականությունը, հավատացեք, գուցե ավելի բարձր կետի բարձանար, բայց արդեն փոխարժեքը եկե տեղը հասել էր։
Ավելի ուշ տնտեսական զարգացման հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Թորոսյանը մեզ հետ զրույցում հետևյալ կեր բացատրեց Հայաստանի կառավարության շահագրգռվածությունը բարձր պահել դոլարի փոխարժեքը մեզ մոտ։
Կառավարությունը մտածում է բյուջեի կատարման մասին։ Գումարները գալիս են բյուջե։ Եթե ասենք ոսկի մի միլիոն դոլար,
բյուջեն դրամով է։
Բյուջեն դրամով է։ Ինքը ասենք ծրագրավորեց դրամով, եթե կուրսը իջավ, ինքը ավելի քիչ դրամ կունենա, նույն 1 միլիոն դոլարի նկատմամբ, ու ավելի քիչ ծախս կանի։
Դիմեցինք կենտրոնական բանկի ֆինանսական գործառնությունների վարչության պետ Արթուր Նախշիկյանին, խնդրելով գնահատական տալ նշված կանխատեսումների վերաբերյալ։
Ուրեմն ես այստեղ պետք է կրկնեմ բազմիցս մեր կառույցի կողմից հնչած դիրքորոշումը, որ կենտրոնական բանկը փոխարժեքի պարկակցի վերաբերյալ կանխատեսումներ չի տալիս։ Թույլ տվեք ես հավատարիմ անամ, հա, այդ դիրքորոշման։
Իսկ ինչու՞ չեք տալիս կանխատեսում։
Դա պայմանավորված է հետևյալով. այն կառույցները, որոնք իրականացնում են տնտեսական քաղաքականություն, կորեկտ չի, որ այդ փոփոխությունների վերաբերյալ տան որոշակի կանխատեսումներ, որովհետև իրենց կանխատեսումները կարող են շուկայում ոչ ճշմարտացի սպասումներ առաջացնել իրենց պատասխան հետևանքներով։
Այն հարցին, թե հատկապես վերջին շրջանում հայաստանյան բանկերը ինչու են սկսել ավելի շատ վարկեր տրամադրել դոլարով քան դրամով, Նախշիկյանը տվեց այս պատասխանը։
Եթե բանկերը սպասում են արժե զրկում, ենթադրվում է, որ նույն հաջողությամբ, եթե տայա, հա, հիմնական կարծիքը, դրամաբանականը, որ իրանք ընդհանրապես դրամով վարկեր չտան, այդ դեպքում ինչու են իրանք դրամով վարկեր ընդհանրապես տալիս։
Հետո ավելացրեց, թե բանկերի նման վարկագիծը հասկանալու համար պետք է նաև հաշվի առնել այն, որ վերջին շրջանում բանկերը ավանդներն ավելի շատ վերցում են արտարժույթով, ուստի դրամաբանական է, որ արտարժույթով ավելի շատ են վարկավորելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանին առնչվող իրադարձությունների մանրամասներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Ռուզան Կյուրեղյանը Փարիզից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Երեք Փարիզում տեղի ունեցել Դաշնակցության և Ռամկավար Ազատական Կուսակցության 3-րդ համատեղ հավաքը, որտեղ քննարկվել են հիմնականում հայ-թուրքական արձանագրությունները, հնչել են քննադատական ելույթներ ուղղված Հայաստանի ղեկավարության, ելույթ է ունեցել Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, որը քննադատել է հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթը։ Հիմա լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանին, նա հետևել է այդ հավաքին։
Երեկվա հավաքը Փարիզում սկսվեց Դաշնակցական Կուսակցության համաշխարհային բյուրոյի նախագահ Հրանտ Մարկարյանի ելույթով, որի մեջ նա կանգառավ Հայկական կոնգրեսի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիրքորոշմանը հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ և անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթին Հրանտ Մարկարյանն ասաց. Ես չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արտենիս կուլիսների ետևում հասել է համաձայնության Սերժ Սարգսյանի հետ և հրապարակով հայտարարված ուղղակի ձեռք բերված համաձայնության դրսևորումն է, թե ոչ։ Թերևս սա հերթական Լևոն Տեր-Պետրոսյանական արկածախնդրությունն է։ Չեմ ուզում հավատալ, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է վերջնականորեն հրաժարվել 1998 թվականի իր իսկ մասնակցության որդեգրված ազգային ուղեգծից և հանձնվել ՀՀՇ-ին։ Դժվար է պատկերացնել, բայց ամեն ինչ արջևում է, կապտեն կտեսնենք։ Այնուհետև Հրանտ Մարկարյանը իր ելույթում վստահեցրեց, թե արվելու է ամեն ինչ, որպեսզի արձանագրությունները, որոնց դեմ է մեր ժողովրդի 70% ասասնա, չվավերացվեն Հայաստանի խորհրդարանի կողմից։ Համայնքի բազմաթիվ կազմակերպություններ իրենց նեցուկն էին բերել երեկվա հավաքին, որոնց ներկայացուցիչները հանդես եկան մեկ առ մեկ իրենց ընդդիմությունը հայտարարելով հայ-թուրքական արձանագրությունները։
Ռուզան, իսկ ֆրանսիացի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա ներկա էր այդ հավաքին։
ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյա ոչ, բայց ֆրանսիացի սոցիալիստական կուսակցության նախկին գլխավոր քարտուղար Ֆրանսուա Հոլանդներ, որ ներկա էր իբրև պատվող հյուր, և նրա ելույթը ամենից ավելի սպասվածներից էր։ Նա խոստացավ շարունակել հայդատին ինպաստ մինչ այժմ տարած իր աշխատանքը, ավելի նա ասաց, որ անելու է հնարավորը, որ 2012 թվի ընտրությունների ժամանակ սոցիալիստական կուսակցությունը մեծամասնություն ունենալու դեպքում հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքը մտցվի սենատի օրակարգ նրա կողմից վավերացվելու համար։ Ինչ վերաբերում է հայ թրկական արձանագրություններին, ապա նա շեշտեց, թե ինքնիրավունք չունի դատել երկու ինքնիշխան պետությունների որոշումները, բայց որ այդ արձանագրությունները չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ցեղասպանության ճանաչման համար ձեր պայքարին, ասաց նա դիմելով ներկաներին։
Ռուզան, իսկ Ֆրանսիայի նախագահի դիրքորոշումը ինչպեսին է այս հարցում։
Ֆրանսիան պաշտոնապես իհարկե ներցուկ եղավ հոկտեմբերի 10-ի արձանագրություններին, և ինչպես տեսանք, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Կուշները պետքարտուղար Քլինտոնի հետ միասին ներկա էր այս արձանագրությունների ստորագրությանը։
Անցած ուրբաթ օրը թուրքական խորհրդարանում երկրի ներքին գործերի նախարարը ներկայացրեց այսպես կոչված ժողովրդավարական նախաձեռնության փաթեթը, որը հիմնականում ազատականացնում է քուրդ ազգաբնակության իրավունքները։ Ըստ այդ փաթեթի մասնավորապես իրավունք է տրվում քրդերին ունենալ սեփական լեզվով անսահմանափակ տևողությամբ հեռարձակումներ, ռադիո և հեռուստատեսային, հրատարակել թերթեր, վերականգնել քրդական բնակավայրերի քրդական անունները, մի խոսքով բավական ընդարձակ մշակութային ազատություններ են ներառում։ Սակայն այս փաթեթի և ընդհանրապես թուրք քրդական հաշտեցման այս նախաձեռնության կարակորդների թիվը բավական մեծ է Թուրքիայում։ Հեղինե, ինչ է անում կառավարությունը, որպեսզի կարողանա հաղթահարել այս խոչընդոտը։
Ուրբաթ օրը հրայր նախագիծը խորհրդարանում ներկայացնելուց անմիջապես հետո կառավարությունը վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ղեկավարությամբ սկսել այցելություններ երկրի շրջաններով, քաղաքներով, մեկ որտեղ վարչապետը իր հերթին, նախարարները, նրանց տեղակալները իրենց հերթին բացատրում են ժողովրդին այս նախաձեռնության մանրամասները, բոլորն էլ միաբերան պնդում են, որ խնդրի անտեսումը էլ ավելի է բարձրացնում իրավիճակը, հին մեթոդները, այսինքն ռազմական գործողությունները մարտեր ահաբեկիչների դեմ ցանկալի արդյունքը չեն տալիս, ուրեմն եւ անհրաժեշտ է նոր մոտեցում որդեգրել։ Մենք արդեն սկսել ենք մեր ճանապարհը եւ երբեք յետ չեն կանգնի դրանից, հայտարարել է երեք վարչապետ Էրդողանը Մալաթիայում եւ ընդգծել, Թուրքիան ահաբեկչության դեմ 25 տարի շարունակված պայքարի վրա 300 միլիարդ դոլար է ծախսել, գումար, որ կարող էր տրամադրվել երկրի զարգացման եւ բարգավաճման համար։ Չնայած այս կառավարության բացատրություններին եւ պարզաբանումներին, սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն երկրում նախաձեռնությունը պաշտպանողների թիվը գնալով նվազում է։ Համենայն դեպս տեղական մետրոպոլ կազմակերպության անցկացրած վերջին ուսումնասիրության համաձայն, որը ի դեպ անցկացվել է Թուրքիայի 30 քաղաքներում, գերակշիռ մեծամասնությունը 51% դեմ է արտահայտվում ծրագրին, նրանց մեծ մասը, շուրջ 60% համոզված է, որ այդ ծրագիրը վտանգում է Թուրքիայի ամբողջականությունը, 30%-ն էլ մտավախությունն ունի, թե այն կհարվածի ազգային միասնությանն ու ներդաշնակությանը։ Մարդիկ իսկապես վախենում են սպասվող փոփոխություններից, քանի որ վարժված չեն դրանց։ Մեսաձրություն պարզաբանեց Թուրքիայում լույս տեսնող Թարավ թերթի մեկնաբան հայազգի Սևան Նշանյանը։
Թուրքիա մեջ շատ մեծ հեղափոխություն գլնագործաբար գնից 80 տարի, 90 տարի է չփոխված սարած կանոնները, ամենը արմադեն գփոխվի, այսինքն անգարելի էր մինչև երեք հայկական խնդրի մասին, քրդական խնդրի մասին, Աթաթյուրքի մասին խոսել արդեն, խորել արդեն անգարելի էր, և շատ մարդիկ վախի մեջ են, այսինքն վարժություն չունեն այս բաներուն համար։
Նշանյանի խոսքով կառավարությունը ուղղակի պարտավոր է այժմ իրականացնել այս բարեփոխումները, եթե ուզում է իր ձեռքում պահել իշխանությունը, և ոչ թե այն հերթական անգամ զիջել զինվորականությանը։ Ավելին, վերլուծաբանի համոզմամբ պաշտոնական Անկարան ուշացել է 20 տարի առաջ, երբ փլուզվեց խորհրդային միությունը, մարդիկ սկսեցին նույնատիպ բարեփոխումներ ակնկալել նաև Թուրքիայում, սրանք խիստ ուշացած, սակայն անհրաժեշտ քայլեր են, պնդում է Նշանյանը և ընդգծում, որ իր համոզմամբ կառավարությունը հաջողելու է այս ծրագրում։
It's impossible to turn back the clock.
Անհնար է ժամանակը ետ պտտել, հին համակարգի հիմնասյուները այնքան են խարխլված արդեն, որ չեմ կարծում, թե հնարավոր կլինի դրանք վերականգնել կամ վերադառնալ նախկին իրավիճակին։ Այժմ շատերը մտավախությունն են, որ վերջին պահին զինվորականությունը և նրանց հարող ուժերը կարող են բռնի ուժի դիմել, սակայն ես չեմ կարծում, թե այժմ նրանք հաջողության հասնելու շանսեր ունեն։
Իսկ հայերի համար սա որևէ նշանակություն կա։
Նշենք, որ ներքին գործերի նախարարը, երբ ներկայացնում էր այս փաթեթը խորհրդարանում, հայտարարեց, որ իրենց կարգախոսը հետևյալն է. ավելի շատ ազատություն բոլորի համար։ Մենք պետք է բարեփոխենք մեր սահմանադրությունը, քանի որ այն, որը գոյություն ունի, այլևս չի համապատասխանում երկրի կարիքներին, հայտարարեց ներքին գործերի նախարարը։
Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուս-վրացական ցամաքային սահմանի բացումը վերին լարս անցակետով թվում է, թե կարող է իրականություն դառնալ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում, ինչը զգալիորեն կնպաստի Հայաստան-Ռուսաստան բեռնափոխադրումների ծավալի աճին։ Այն կարող է աշխուժացնել առևտուրը երկու երկրների միջև։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե որքանով են հավաստի այդ լուրերը։
Տնտեսական շահերի առումով հրայր, վերին լարսի բացումը ձեռնտու է թե Վրաստանին և թե Ռուսաստանին, և տեխնիկապես անցակետը վերանորոգված է և կարող է վաղը աշխատել, սակայն վերջնական որոշումը քաղաքական դաշտում է։ Մեր աֆյուրի փոխանցմամբ Մոսկվան կարող է այն բացելու մասին հայտարարություն անել արդեն առաջիկա օրերին։ Վերին լարս անցակետի բացումը վտանգավոր չէ Վրաստանի համար։ Այսպիսի հայտարարություն էր անցած շաբաթվա վերջին արել Վրաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար ԵԿԱ Քեշելաշվիլին։ Ամեն դեպքում Թբիլիսին անցած շաբաթվա վերջին վերին լարս անցագրային կետը բացելու մասին փաստորեն որոշում է կայացրել, թեև ավելի վաղ Վրաստանը փորձում էր վերին լարս անցագետի բացումը կապել վրացական գյուղատնտեսական ապրանքի վրա ռուսական ემբարգոն հանելու հետ։ Փաստորեն այս նախապայմանը Թբիլիսին հանել է, բայց Վրաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ վերին լարսը նորից կփակվի, եթե Մոսկվայից տեղեկատվական այդ հարձակումները շարունակվեն։ Վերին լարսի բացման հարցը քննարկվել է Վրաստանի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստում, ուրբաթորը այս հարցը քննարկելու համար Վրաստանի նախագահի պալատային նույնիսկ հրավիրվել ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 3 փաստարկ է ներկայացրել հավաքվածներին։ Առաջինը ռուս-վրացական սահմանի բացումը կավելացնի Վրաստանի մի քանի շրջանների եկամուտները, երկրորդը Վրաստանը կպահպանի տարածաշրջանի երկրների համար իր տարածքի կարգավիճակն ու դերը, և երրորդը Վրաստանը սեփական ապրանքները երրորդ երկրներ Ռուսաստանի տարածքով հանելու հնարավորություն կստանա։
Մեր պաշտոնյաները նույնպես ասում են, թե լարսի անցակետը կարևոր է Հայաստանի համար, բայց վերին լարսի բացումը չի կարող լուծել Հայաստանի տրանսպորտային խնդիրները, բացել Հայաստանի ճանապարհը դեպի արտաքին աշխարհ, վերացնել մեկուսացումը։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության պաշտոնյայի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանը։
Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանի հետ ցամաքային կապ ապահովող վերին լարսի անցակետը չափազանց կարևոր է Հայաստանի համար, այդուհանդերձ վերաբացման դեպքում էլ չի կարող փոխարինել լաստանավային բեռնափոխադրումը, քանի որ սեզոնային է և որպես կանոն նոյեմբերից մինչև ապրիլ պարզապես փակ է լինում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետ Գագիկ Գրիգորյանը, չնայած դրան, ամռան ամիսներին Հայաստանը ինտենսիվորեն օգտագործել է այդ անցակետը արագ փչացող և գյուղ մթերքների առաջին հերթին խաղողի տեղափոխման համար։
Շատ մեծ ծավալներ չեն, ինքնին հասկանալի է, մեր ընդհանուր Հայաստանի համար մեծ ծավալներ չեն կարող լինել։ Դե օրական մենք գնահատում ենք հետևյալ ձևով, որ ասենք Բերքի կոնկրետ Ծիրանի հասնացման պերիոդում մենք օրական կարող ենք ունենացած եղել, ունենալու մոտ ենք եղել մոտ 20 մեքենա, ասենք օրական անցակետ։ Իսկ սովորաբար մենք գնահատում ենք, որ դա մնացած ժամանակ է, որ այդ պիկ ժամանակը չի, դա մոտ 200 մեքենայի մասին ենք խոսում, ամսականի մասին, և հայկական բեռնատարների, և ռուսական բեռնատարների։
Ցամաքային ճանապարհը բեռնափոխադրողների համար լինելով ավելի էժան, միաժամանակ ունի նաև իր բացասական կողմերը։
Լաստանավը ավելի հանգիստ է, և միանգամից ասենք Հյուսիսային Կովկասը դուրս շրջանցում ես և մտնում ես արդեն Ռուսաստանի տարածք, առանց այդ կոնֆլիկտային և դժվար անցանելի, ասենք տարածքներով այդ փոքր հանրապետությունները, որ կա Ռուսաստանի տարածք։ Հետո որ նայում ես բեռների ձևը, ավելի թանկարժեքը միշտ էլ գնում է Լաստանավով, ավելի ապահովա, և տնցխնդիրները իրոք գոյություն ունեն։ Վրաստանի տարածքի մասին հիմա չի խոսքը, արդեն Ռուսաստանի տարածքի մասին է խոսքը։ Կան նման դժվարություն, ընդհանրապես ավտոմոբիլային տրանսպորտը ինքը մեծ ռիսկեր է պարունակում իր մեջ, բայց գների տարբերությունը իհարկե ավելի ինքը մատչելի, ավելի էժան է։
Մեզ հետ զրույցում ասաց Գագիկ Գրիգորյանը։
Thank you. Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Փարիզից Ռուզան Կյուրեղյանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Երևանից Ռուբեն Մելոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Անցնենք Հայաստանի մարզերին։ Սերվ Սարգսյանի նախընտրական խոստումներից մեկը աղետի գոտում երկրաշարժիստ տուժածներին միջև 2013 թվականը բնակարանով ապահովելն էր։ Ընտրություններից հետո իշխանությունները սկսեցին վերանայել ցուցակները, թեթևացնել դրանք։ Իշխանությունները որոշեցին, որ ժամանակավոր տնակները այլևս ժամանակավոր չեն, դրանք բնակիչների հիմնական տներն են, այսինքն նրանք արդեն բնակարանների կարիք չունեն։ Այս մոտեցումը կիրառվում է նաև Հայաստանի հյուսիսային մասում, Աշոցքում։ Աշոցքից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Աշոցքի Կոջոր կոչվող թաղամասում երկարկանի փայտի արդեն փտած տնակներում 20 տարի է 100-ից ավելի ընտանիքի ապրում, մեծամասամբ երկրաշարժից անօթևան դարձած։ Որ երբևէ քարաշեն բնակարան կունենան, Կոճորում ապրողներն այլևս չեն հավատում, քանի որ ժամանակավոր կացարանները սեփականաշնորել ու որպես բնակարան հատկացվել է բնակիչներին, նույնիսկ վկայականներ է տրվել։ Այսպիսով Աշոցքում լուծելով անօթևանության խնդիրը։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում փայտաշեն, փտած ու քայքայված երկարկանի տնակները։ Ներս մտնենք ու զրուցենք բնակիչների հետ։
Հատելուք տել է, խողովակներն է, շարկիս տուսել է, ճրամատակարանը։
Քայքայվել է, դրսից էլ սաղ սևացել է փետերը։
Թղթի հետ կպցրած է, տաղը չի երևում, տաղը սաղ պտած։ Սիկ տված է, որ պետի ամեն սեզոնի հետ պետի օլիվ կսեն էս տներին։ Մեն վաղթ որ արսները կային սովետի վաղթեր, ներգեինը նորմալ է։ Այդ ունից հետո անցավ պետնե թրջիչորնա, եղել է, որ ես պադերից ձունը տվել են ես։
Արդեն պետած եսի, մեր գուտարի հետո սոնք սաղ գիշնին, չեք տեսնում, խնդրեմ, նաև, պոլերն արդեն ճոջ են տվել, սաղ տագը պետ։ Մեզի խապին շենք երգեշին են կեստակ կաբրի, պերին կոխին ու ել, ով իշինի, կանդին տալին տան էլ բան չթողի։ Իսկ մեզ հիմնական տուն չեն տվել, հիմնական տուն չեսիք։
Վկայական չեն տվել։
Հա, համի արդեն կոչում է մեր հիմնական սեպականությունը։ Վկայականը տված է, ամեն ինչը տված է, բայց ժամանակի մեզ ելեն է, ժամանակավոր կացարանն է։
Բայց մի տարել է հիմնական։
Արդեն սեպականը չնորեցին, տվեցին սեպական։
Տուն ստանալու որևէ հույս։
Էլ ինչու, սեր ուդիս պիտի, ու դեղ տուն կար տան, շենքերն է քանդին, էլ ուդիս պիտի մեզ տուն տան։ Երկը ո՞րն եք տեսնում, սա դեզ համար հիմնական բնակարան կարողա։ Ես հիմնական բնակարան չէ,
Կոճոր թաղամասում ապրելը պարզվում է շատ վտանգավոր է։ Մի անզգուշ քայլ և երկրորդ հարկում ապրողը կարող է հայտնվել հարևանի տանը, առաջին հարկում ապրողն էլ նկուղում։
Բալկոնը արդեն վախենալով քայլ են, որ հանկարծ միամի տեղը չընկնին պատվալային հարկ։
Կոճորում քեֆ ուրախություն էլ չեն անում, ինչպես ասում են, աչքը տեսածից է վախենում։
Հարսին հանը պարացել են, որոս ես տարել էր, ովշի հարսով, պեստով,
կամորով,
ժողորդով հիճել էին պատվալ։
Սակայն ամենից շատ Կոճորում հրդեհից են վախենում։
Գիշերը ժողորդը քնած եղան, սա վառինգը մեջը, ու մեկը մեջից պաժարանինը, դուքի թել եք, պահել եմ, լուսանուդի
Հայաստանի ամենացուրտ բնակավայրում, որքանով է արդարացված, որ փտած ու քայքայված ժամանակավոր կացարանը հիմնական բնակարան դառնա։ Այս հարցն են տալիս Կոճորում ապրողները, և այդպես էլ պատասխանը չեն գտնում։ Փոխարենը մի պատմություն հիշեցին։
Ստեր մի անը թիլիվսիս տասատույր է սովետի վաղթերը, հեգել էր ծներ է եղել, էլի ազատվեք են անցել էր նորից ծներ է եղել։ Հարցերել են, թե վերջի կարուն եղավ, սրել չիտեմ, տաս ամիս ընդեղեի ծներ էր, ընդից էդո կարուն եղավ, թե չեղավ, խաբար չպիրս։
Վերջում հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի էլ Շիրակ գյուղի ժամանակավոր տնակներում ապրողների ներանշարժ գույքի ու կադաստրի Ախուրյանի ստորաբաժանումը տեղեկանք տվել, դրանք համարելով որպես բնակարան, այդպիսով վերջիններից զրկելով անօթևանի կարգավիճակից։ Գյուղացիները հավաքվեցին, բողոքեցին և կրկին անօթևան ճանաչվեցին։ Այստեղ խնդիրը 20 ընտանիքի մասին էր, Իսկ Աշոտկի Կոջոր թաղամասում ներկայումս 140 ընտանիք է ապրում, 30-ն էլ բացակայում են։ Եվ հիմա, երբ աղետի գոտում վերջնական հաշվառված են անոթևանները, դժվար թե կոջորցիները կարողանան կրկին անոթևանի կարգավիճակ ձեռք բերել։ Համենայն դեպս, վերջիններս չեն պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աշոտսկ։
Հայաստանի մայրուղիները մի առանձնահատկություն ունեն։ Բերքահավաքի ժամանակ ճանապարհի եզրին գյուղացիները վաճառքի են հանում ստացած բերքը կամ հավաքած հատապտուղները կանաչին և փաստորեն մայրուղու եզրը շուկա է դառնում։ Աշտարակի ճանապարհին Խնձոր, Արարատի մոտ Ձմերուկ ու Սեղ, Ստեփանավանի Ալավերդիի ճանապարհին Ծառի Սունկ, Ապարանում Շուշան, հիմա էլ կաղամբի սեզոնն է և Սպիտակի ճանապարհի գյուղացիներն էլ կաղամբ են հանում վաճառքի։ Կաղամբի շարքը ձգվում և Ջրաշեն գյուղի ճամփեզրին, հենց այդ գյուղից էլ լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ջրաշենը գտնվում է Երևանից Վանաձոր տանող ավտոճանապարհի եզրին, ինչը գյուղացիների համար բավականին ձեռնտու է կաղամբն ու կարտոֆիլը վաճառքի հանելու տեսանկյունից։ Իր կաղամբով հայտնի Ջրաշենում այս տարի սակայն դժգոհ են բերքից։ Սելավներն ու անձրևները վնասեցին բերքը, սակայն դեպի Վանաձոր տանող ավտոճանապարհին իրենց ապրանքը վաճառող գյուղացիների թիվը չի պակասել։ Ով ավտոմեքենա չունի բերքը քաղաք հասցնելու համար, կաղամբն ու կարտոֆիլը շարում է ճամփի եզրին ու սպասում գնորդի։ Ջրաշենցի Արթուր Մարտիրոսյանի ապրանքի գներն այսօր ոչ ոք չի ճշտել։
100 դրամ է։
Կաղամբը։
Կաղամբը 60-70 դրամ է։
Օրինակ այսօր վաճառել եք։
Չէ, այսօր մի գրամ բան չեմ ծախել։
Իսկ երեք։
Երեք մի մեշով։
Կարտոֆիլ վաճառող Ջրաշենցին նոր է Ռուսաստանից վերադարձել արտագնա աշխատանքից, այդքան էլ գոհ չէ։
Ավա չէր, թողեք եկանք, եթե նեղոջ ունեն տանից, պրապիսկա չունեն, գրանցում չունեն, դրա հատեր մի քիչ լավ չէր էլի, բրախի թողեք եկանք մեր տները
մեր հող։ Ինչո՞ւ եք անում։
Շնորհություն։
Փող տվին գոնե որ եկա։
Ոչինչ, մի քիչ։
Արտագնա աշխատանքից դժգոհող գյուղացուն չի գոհացնում այս տարվա բերքը։
Կարկուտը 3 անգամ խփել է, շատ ուժեղ վնասներ է տվել գյուղում։ Այս տարի վաբշե կարտոֆիլը քիչ եղավ, անցած տարի հաջող էր բերքը, բայց այս տարի մի քիչ ինչ էր էլ ասեմ կարտոշկեն։
Ջրաշենցիներն ասում են, թե անցած տարվա համեմատ կիսով չափ նվազել են բերքի ծավալները։
8 տոննա չալան, այս տարի ստացել են 4 տոննա չալով։ 50%-ը։
Բերք չկա, որտեղից բերքի են ժողովրդը։ Այս էլ մի կերպ ասենք ժողովուրդը մշակելը, որ իրա գոյությունը պաշտպանի։
Սակայն նրանց մտահոգում է ոչ թե բերքի քանակը, այլ իրացման հնարավորությունները։
Մինչև հերթահասնում ես, իջնում մեջանան, դառնում է 30 դրամ, 30 դրամով էլ վաճառես, ինչ հանես դուրս, պարադանուտի փողը դուրս չի գալիս, ջրի փողը դուրս չի գալիս, վարելը թանկ, ցանելը թանկ, կրուշկով ենք ջրում։
Կրուշկով ինչ եք ջրում։
Դանդերի արմատի վրա, որ ջուր չեղավ, չի բռնում։ Բայց կրուշկով ջուր լեցնես փոսի մեջ, տնգես փակես գնա։
Փաստորեն այս տարի քիչ է բերքն է պակասել, հիմա էլ գնորդ չկա։
Անցած տարի վայն տանում էր, միշտ գալիս էր 60 դրամով, տանում էր գյուղից, հիմա չի տանում, էլի վայնին չի գալիս։
Չեն արդեն հոկտեմբերյանից կաղամբը լցնում են, Ազատանից լցնում են, այն Ծառուկյան գագոն դրել է վայենուն տալիս է, մեր գործը փակեց։
Անցած տարի վերցնում են։
Անցած տարի, հա, ինքը չէր դրել կաղամ, մեզանից վերցին, այս տարի ուլտիմատում դրեց, թե կաղամը ես պետք է հանձնեմ վայենուն, ինքը տվեց, մենք մնացինք սենց։ 55 դրամով ստեղից վերցնում, տանում են, բարձում են, շնորհքին գործեր ունեն, բայց այս տարի սենց վիճակի է։
Ջրաշենի համայնքապետ Վահան Ուրուսյանը սեփական գյուղացիների տեսակետի հետ համաձայն չէ։ Ազատություն ռադիոկայանին նա փոխանցեց, թե գյուղացիների զրույցները բամբասանք են և այս տարի ևս պաշտպանության նախարարությունն առաջարկել է գնել կաղամբը, բայց ոչ թե գյուղացու թելադրած գնով, այլ ավելի էժան կիլոգրամը 35 դրամով։ Այս հարցում գյուղացիների կարծիքը չկիսող համայնքապետը համաձայն է նրանց այն դիտարկումներին, թե բերքն այս տարի լավ չի եղել։ Միջդեռ Լոռու մարզպետարանի տվյալները հակառակն են վկայում։ Գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետ Վոլոդյա Բունյացյանի տվյալներով անցած տարվա համեմատ այս տարի գյուղատնտեսական տարվա ցուցանիշները բարձր են։ Ինչպես ստացվեց, որ գարնան ու ամռան ամիսների անբարենպաստ եղանակներից հետո, երբ գյուղացին անընդհատ բողոքում էր վնասներից, այս տարվա բերքն ավելի շատ է, քան նախորդ տարվանը։
Հիմա ես թվերը ասում եմ, ասենք 2%-ով, 8%-ով գերազանց, ասած կարող է այդ թվերը լինել 15, 20, 30%-ով, ամբողջ քանդերը դա։
Բայց չէ՞ որ նախորդ տարի վատ եղանակներ չէին, այդ դեպքում ի՞նչ է պատճառը նախորդ տարվա
պակասի։
Դու մենք չենք կարող այդպեսի բան ասել։ Տարի ավելի ասենք եղանակները մեկը մյուսին նախորդում կամ հաջորդում են, մեկ վատ, մեկ լավ։ Բայց դրան դեպքում մենք փաստորեն վիճակը իրական ծառայությունի հետ միասին ամփոփել ենք, իրավիճակը այսպիսին է, որը որ կարող ասել, որ մխի թաղական է, որոշակի դրական այսպես ազդեցություն ունի։
Ջրաշենում վերքի ծավալների աճ համենայն դեպս չեն արձանագրել։ Ալբերտ Միսաքյան իր հողամասում կահամբներ մշակում։ Ծերունին դժգոհ է ոչ միայն վերքից, այլև իշխանություններից։
Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ մենք որոշ մուսորացումը ցտարդում, բայց մեր դրությունը շատ վատ է։ Ինչի համար չէ։ Հիմա 90%-ը կարտոշկա չունեն, որ յոլա գնա միջի հասնեն քար։ Կարտոշկա ցանեցինք, ուրեմն ամառը 4 ամիս, 5 ամիս անձրևան եղավ, ուրեմն ծակությունը, սառնությունը, մեր կարտոշկի արմատները, այսինքն դրսից տերևները խաշես Հապես, խաշե ես ցածս կարտոշքին տագին։ Դասեն ինչ կարբոնի ցածն։ Գոյն հələ տեսել ես քանի տարի եղել ես դա։ Չէ՞ ինքս 2 տարի եղել։ Ու 50 դրամ թոշակն ավելացնում։ Ոչ էլ նվասն ավելացնում։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ղարաբաղում պայքար է սկսվել թմրամիջոցների օգտագործման դրանց վաճառքի դեմ։ Այս նախաձեռնությամբ հանդես եկել ոստիկանությունը, կառավարությունը պաշտպանել է այս առաջարկը և պայքարը սկսվել է։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում թմրամոլության դեմ պայքար է սկսվել։ Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության նիստում ոստիկանության կողմից ներկայացված թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2010 թվականի տարեկան ծրագիրը կառավարության կողմից հավանության արժանացավ։ Լեռնային Ղարաբաղի քրեական հետախուզության վարչության պետ Արարա Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ թմրամոլության դեմ պայքարը առաջին անգամ չէ կազմակերպվում և այն մշտապես գտնվել է Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։
Ուրախությունը բոլորիս համալիր միջոցառման ընթացքում հայտնաբերված թմրանյութ պարունակաբույսերի առումով վերջին տարիներին դրանց նվազման միտում է նկատվում։ Համալիր միջոցառումների ընթացքում հայտնաբերված թմրանյութ պարունակաբույսերը համապատասխան կարգով ոչնչացվում են։
Արարա Դանիելյանը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում թմրանյութերի մասսայական օգտագործման և աճեցման դեպքեր չկան։
Հանրապետությունում կազմակերպված կամ մասսայական թմրանյութերի աճեցման և գործածման դեպքեր և երևույթներ չկան։ Չեն բացառվում, որ կան անհատներ, որոնք գործածում են թմրանյութեր։
Դանիելյանի խոսքերով Ղարաբաղում թմրանյութ օգտագործողները հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր մի քանի անգամ թմրանյութեր օգտագործելու համար դատվել են և որ ազատազրկման վայրից վերադառնում և շարունակում են օգտագործել։ Նա նաև ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի հանդիսանում թմրամիջոց արտադրող երկիր և թմրամիջոցների շահարկումն իր խոսքերով համեմատաբար քիչ է տարածված, իսկ հիմնական թմրամիջոցն էլ հանդիսանում է տեղական կանեփի բույսի հումքի վրա պատրաստված մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցը։ Թմրամիջոցների տարածման և թմրամոլության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովում ընդգրկված է նաև առողջապահության նախարարությունը։ Մենք զրուցեցինք նաև հոգեթմրաբանական դիսպանսերի գործադիր տնօրեն Հակոբ Հակոբյանի հետ, ով փաստեց, որ ամսական 4-ից 5 թմրամոլ դիմում է իրենց բուժվելու խնդրանքով։
Համալրված է մեր լաբորատորիան մեզի մեջ թմրանյութերի հայտնաբերման արդիական սարքավորումներով և տեստերով։ Մեր ստացիոնար բաժանմունքում կատարվում է թմրամոլների կոմպլեքս բուժում։ Այստեղ հիմնականում կարելի է խոսել հաշիշային թմրամոլության մասին, ինչպես նաև լինում են դեպքեր հոգեմետ դեղորայքի ոչ բժշկական օգտագործման ժամանակ, մենք դեպքեր ունենք գերոինի կամ մորֆինի հետ կապված։
Հակոբ Հակոբյանի խոսքերով իրենց թմրամոլությունից ազատվելու խնդրանքով են դիմում հիմնականում իջին տարիքի տղամարդիկ։ Ինչպես քրեական հետախուզության վարչության պետը, այնպես էլ հոգեթմրաբանական դիսպանսերի գործադիր տնօրենը փաստում են, որ թմրամիջոց օգտագործողները հիմնականում 90-ականներին մարտական գործողությունների մասնակիցներ են։ Մարտական գործողությունների մասնակից Դավիթ Սիմոնյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում քննադատեց թմրամոլության դեմ պայքարը, որն իր խոսքերով հիմնականում իրականացվում է ուժային տարբերակով։
Տալող կրվին հետևանքներն ա, ու ենգի դա մարդին փռնին 2-3 գարամի դարդա, 5 գարամի դարդա, փռնման 5 ամես սորոք տամ վերհին ինչ ընտանիք ունց ապրը, առանց են էլ մարդիկ տիլավ չեն ապրում, լի Ղարաբաղ։ Մստի շատ ժղովուրդ չի ունենք, լի վեր ունց ու փռնինք, այսինք ես մին կեսը մաս հարկավեր չի, մին կեսը մաս հարկավեր ա, պադևերտի ա կրվին վաղտը են ընդալ, տսանք լի հուվակրը որալ, էթ հեմեն էթ լող լավերի հեն ընդալ պատվալները մկյողոլկացած, մթու էլ Սա մենք պիսնա հենայալ կրևան էիս, մենք բետությունու կարլի ասած զավայի ուատ ընրալ, լոխրալ, մենք իրանք տրալ են նարկամաններ, վիշմինին չհարկավորական մարդիկ, պատվալնե անել մի քանի օգիտություն եկալ տրալ իրանք լավ մարդիկ, նստալ վալասցի, նա անցել պայքարում են, պիտի այդ մարդկանց բուժին, վեշտ հաղարկում են սորոք, ասմակեցիք նստեցիք, խոքարնետ կյալուա։
Ըստ ոստիկանության տվյալների 2009 թվականի 9 ամիսների ընթացքում թմրամոլությունը եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը 8 դեպքով նվազել է։ Հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունների թիվն այս տարի 39 էր, որն անցած տարվա համեմատ 8 դեպքով նվազել է։ Քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել 37 հոգի, որոնցից մեկը կին է եւ որոնց միջին տարիքն էլ 40 է։ Ըստ նույն աղբյուրի անչափահասներ չկան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ստեսություն։